Pris Herren, velkommen til gudstjenesten i dag, særligt til dem af jer, der er gæster her i dag. I er hjertelig velkomne. Skal vi, inden vi går til Guds ord, skal vi komme frem for Herren i bøn. Ja, hvor stor Gud og hvor himmelske Fader. Vi takker dig så inderligt. Vi takker dig, at du har sendt din egen søn, vor Herre Jesus Kristus. At du har opfyldt de løfter, der lød for længe, længe siden. Løfter om en frelser. Løfter om kvindens afkom, der vil knuse slangens hoved. Løfter om den længe ventede Davids konge, der ville komme og sejre, og som ville komme og oprette dit rige. Vi takker, at du er trofast mod alle dine løfter. Og vi takker dig endnu mere, at vi har fået del i alle dine løfter. Og vi beder, må dit ord komme til os i dag. Må dit ord bringe trøst. Må det bringe formaning. Må det opbygge os i vores tro. Må dit ord gøre sin virkning, på trods af det skrøbelige kar, som der bringer det til dit folk. Det er det beder vi i Jesu navn. Amen. Amen. Ja. Vi er i gang med emnet eskatologi, altså læren om sidste ting, som vi kalder det, altså de ting, som der vil ske i tiden lige op til Kristi komme, og når han kommer, og for så vidt også lige efter, at han er kommet. Men som jeg tror, jeg også nævnte sidste gang, så er det ofte nødvendigt, at man ser tingene i den større sammenhæng, at man ser tingene i det større perspektiv, større tidsperspektiv. Og det vil vi også gøre i dag, det vil vi fortsætte med at gøre i dag, ligesom vi gjorde sidste gang. Næste gang, så tror jeg så til gengæld, at der vil vi begynde sådan at zoome ind og koncentrere os lidt mere specifikt omkring endetiden, altså tiden lige inden og når Herren Jesus Kristus kommer tilbage. Og det glæder vi os til, tror jeg. Dagens budskab, det bærer titlen Guds riges komme, del 2. Guds riges komme, del 2. Men hvis der er nogen, der skulle stadigvæk sidde med spørgsmålet, hvorfor egentlig eskatologi? Hvorfor er det egentlig, at vi bruger tid på det her? For det er der faktisk rigtig mange, der ikke gør. Der er bestemt også nogen, der bruger alt for meget tid på det. Men der er nogen, der overhovedet ikke bruger noget tid på det. Hvorfor bruger vi tid på det? Spørgsmålet lyder måske, altså handler eskatologi, handler det ikke bare om at forstå alle de her forskellige teorier, der findes blandt de kristne i dag? Er det ikke bare det, vi er i gang med? Og handler det i virkeligheden bare om at kunne sætte alle de her begivenheder i den rette rækkefølge, sådan at vi kan lave en stor, flot grafisk tidslinje, eller chart, om man vil. Sådan så vi kan sige, først så sker det her, og så sker det her, og så sker det her, og så sker det her. Nej, det er ikke derfor. Men misforstå mig ikke. Jeg synes faktisk, at det er vigtigt at vide, hvad der skal ske, og i hvilken rækkefølge skriften siger, at tingene skal ske. Men jeg vil påpege, at det kan ikke stå alene. Det er ikke det eneste, vi skal beskæftige os med. For det er nemlig i høj, høj grad også vigtigt at vide, hvordan, og endda også, hvorfor skriften fortæller os, at tingene skal ske. Og hvorfor er det så vigtigt? Jo, det er vigtigt af flere forskellige årsager. Det er vigtigt for, at vi kan have den rette forventning til, hvad det kristne liv byder os lige nu og her i tiden, inden Herren Jesus Kristus kom. Og det er vigtigt i forhold til, at vi på rette måde i Guds frygt kan forberede vores hjerter på den dag, hvor at Herren vil komme igen. Lad mig prøve at give et eksempel. Og lad mig stille spørgsmålet. Hvad kan vi som kristne forvente nu i denne tid, som vi befinder os i? Kan vi forvente, at tingene gradvist fra nu af bare vil blive bedre og bedre og bedre, og at vi eventuelt her lige om hjørnet vil opleve en kristen guldalder, hvor hele verden vil blive vundet til Kristus? Er det det, vi kan forvente? Eller kan vi forvente fortsat forfølgelse? Kan vi forvente fortsat at skulle lide for vores tro på Herren, lige indtil han kommer tilbage? Det er faktisk nogle rigtig, rigtig vigtige spørgsmål at få besvaret. Og derfor er det altså heller ikke helt lige meget, om vi har det postmillennialistiske syn, eller vi har det amillennialistiske syn. Hvis ikke du har været her til nogle af de tidligere gennemgange, så kan det godt være, at jeg talte russisk der, men jeg har gennemgået, hvad de forskellige syn de handler om. Men vi skal se på, hvorfor det i dag ikke er lige meget, hvilket syn man har. Hvilket vil sige, at jeg har i sinde, at vi i dag skal prøve at stille den postmillennialistiske forventning op over for den amillennialistiske forventning til det kristne liv og til den tid, som vi lever i nu. Men så spørger du måske, hvor blev det præmillennialistiske syn af? Hvad skete der lige med det? Har du ikke glemt det? Dertil vil jeg sige, at i dag har jeg så valgt ikke at tage det præmillennialistiske syn i betragtning. Og det gør jeg ikke af den simple grund, at vi faktisk indtil videre i vores gennemgang har måttet konstatere, at vi ikke rigtig kan få dette syn til at stemme overens med skriften. Og derfor står vi nu tilbage med enten det postmillennialistiske eller det amillennialistiske syn. Men jeg håber og tror, at selvom du skulle være tilhænger af det præmillennialistiske syn på eskatologi, at du forhåbentlig stadig vil få en hel del ud af den her gennemgang. Og hvis du i øvrigt heller ikke stadigvæk ikke har den fjerneste idé om, hvad disse tre syn handler om og hvad de betyder, ja, så håber jeg også stadig, at dagens gennemgang må være til stor velsignelse for dig. Vi vil i hvert fald se på, hvad skriften rent faktisk siger og beskriver for os, ligesom vi har gjort de forrige gange, og så må skriften gøre sin gode virkning ved Guds åndskraft. Men inden vi stiller skarp på de forskellige eskatologiske syn og den forventning, som de kan give os, så er vi nok nødt til lige at fortsætte lidt endnu, hvor vi slap sidste gang. Og vi vil fortsætte med at se på, hvad skriften siger om Guds riges komme. For hvis der er noget, der kan hjælpe os til at forstå eskatologi korrekt, så er det faktisk at få en forståelse for, hvordan Guds rige skal komme, som vi også så på sidste gang. Og det er, man kan sammenligne det lidt, det er lidt ligesom, at når du først har fået bygget hele skelettet op, jamen så er det også meget lettere at se, hvor skal de forskellige muskler og sener sidde. Det er ikke let, hvis du ikke har eksempelvis har sat kraniet på plads, hvor skal øjnene så sidde eksempelvis. Men sidste gang, hvis I husker det, der så vi på det her med, at da Jesus som den længe ventede Davids søn og konge trådte ind på scenen, der udråbte han ikke bare et noget år, hvor der vil være frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, men han proklamerede faktisk også en anden ting. Han proklamerede nemlig Guds riges komme. Og vi så, at i Markus evangeliet kapitel 1 og vers 15, der proklamerede Jesus dette. Tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Og vi så også, at i Matteus evangeliet kapitel 12, der forklarede Jesus de fjendtlige farisæere, at når nu de var vidne til, at Jesus ved Guds ånd uddrev dæmoner, og han befriede mennesker fra Satans herredømme, ja, så betød det også, at så var det Guds rige, der var kommet til dem. Kommet for at fordrive Satans herredømme. Men spørgsmålet er så bare, hvordan? Hvordan mente Jesus egentlig, at Guds rige var kommet? For hvis I husker, så talte vi jo netop også om sidste gang, at fordi Israels folk lige præcis ikke havde forstået, hvad det var, at skrifterne havde talt om, så forstod de heller ikke, hvordan at Messias komme skulle være, og de forstod ikke, hvordan at Guds riges komme det skulle være heller. Og de forventede, som vi jo talte om, at når den længe ventede Davids konge og søn, han ville komme, så ville Guds rige også øjeblikkeligt komme, og det ville komme i hele sin fylde og i hele sin manifestation. Men det gjorde det som bekendt ikke. Spørgsmålet er så bare, hvordan er det kommet? Hvordan er Guds rige kommet? Hvordan kan vi sige, at Guds rige er her? Hvordan er dets nuværende form? Lad os prøve at se på det sammen. Og Jesus, han siger faktisk en hel del om det. Lad os prøve at slå op en gang i Lukas evangeliet, kapitel 17. Lukas evangeliet, kapitel 17, vers 20-21. Lukas evangeliet kapitel 17 og vers 20-21. Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: Guds rige kommer ikke, så man kan iagtage det. Og underforstået her, ikke i denne omgang. Guds rige kommer ikke, så man kan iagtage det. Man vil heller ikke kunne sige, se, her er det, eller se der. For Guds rige er midt iblandt jer. Lad mig prøve at læse igen, hvad Jesus siger. Guds rige kommer ikke, så man kan iagtage det. Man vil heller ikke kunne sige, se, her er det, eller se der, for Guds rige er midt iblandt jer. Eller, som den ældre danske oversættelse siger, og sikkert også en del af de engelske, for se, for Guds rige er inden i jer. Guds rige er inden i jer. Farisæerne, der altså havde en klar forventning om, at når Guds rige kommer, så vil det komme med stor magt og drive alle Israels fjender bort. De stiller Jesus et meget vigtigt og meget direkte spørgsmål her. De spørger ham, hvornår kommer Guds rige? Og de mener selvfølgelig hele sin manifestation, hele sin fylde. Men Jesus, han svarer måske ikke helt, som de forventer her. Jesus, han siger nemlig, at Guds rige kommer ikke, altså i den her omgang, så man kan iagtage det. Det kommer ikke, så man kan iagtage det. Ikke, så man kan se det og sige, se her, og her er det. Men Guds rige, det er hvad? Guds rige er midt iblandt jer, eller inden i jer, siger Jesus. Guds rige, i den tid vi befinder os i nu, er altså noget, der er midt iblandt os. Det er noget, der eksisterer i vor midte. Det er noget, der er en indre realitet i enhver af os. Men hvordan? Hvordan skal vi egentlig forstå det? Nu lad os prøve at tænke over det en gang. Prøv at tænke over det her. Det øjeblik, at vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, det var også det øjeblik, at han blev vores konge. Og vi kom således øjeblikkeligt under hans kongedømme, under hans herredømme. Og det vil sige, at selvom Guds rige ikke er kommet nu, så man kan iagtage det, og så man kan se det, og så man kan sige, se her er det. Jamen så er Herren Jesus Kristus altså en konge, hvis lov og hvis bud vi følger nu. Selvom Guds rige ikke er kommet som noget, vi kan iagttage og se, så er Jesus Kristus altså en konge, hvis rige og hvis fremgang vi tjener nu. En konge, som vi hylder og tilbeder i vor midte nu, mens vi er i den her verden. Og selvom vi hverken kan se hans person eller hans trone. Og som den store konge han er, har han altså sendt sin ånd til at leve i os og til at leve iblandt os. Og ved ham, ved Helligånden, ved den tredje person i treenigheden, ved ham og ved hans kraft og vidnesbyrd om Jesus, ved evangeliet, ja, der udbredes Guds rige således vidt og bredt til enhver, som han føder på ny, til enhver, som kommer til tro på Jesus, ligesom os selv. Og i denne verden, ja, der eksisterer Guds rige ved troen i alle de mennesker, der er kommet under kong Jesu herredømme. Og vi lever vort liv, ikke ved det, vi kan se, ikke ved det, vi kan iagttage med vores fysiske øjne, men vi, der er under Jesu herredømme, vi lever vort liv i tro. Ja, vi lever vort liv i tro på vor Herre Jesus Kristus og på de dyrebare og evige løfter, som han har skænket enhver af os. Amen. Kære brødre og søstre, i forhold til Guds riges komme, så er der en ting mere, som jeg synes, det er utrolig vigtigt at sige. I ved, at en dag, ifølge skriften, så skal vi en dag forhåbentlig alle høre, hvor stor konge og hvor Herre Jesus Kristus siger disse herlige ord, som er gengivet for os i Matteus evangeliet kapitel 25 og vers 34. Kom I, som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Det behøver ikke nødvendigvis slå op. Altså en dag skal Herren Jesus Kristus komme synligt, så alle kan se ham. Og med ham skal også Guds rige komme synligt i hele sin fylde, pragt og herlighed. Og da skal alle vi, der har troet på ham og ventet på ham, tage det rige i arv, som han har forberedt til os. Og vi skal træde ind i det. Men, og det er rigtig vigtigt, selvom det er sandt, og selvom det er utroligt svært at sætte ord på helt præcis, hvor meget vi hver af os glæder os til, at den dag kommer, så er det bare også utrolig vigtigt at sige, at det øjeblik, vi hver især kom til tro på Herren Jesus Kristus, der skete der faktisk to ting. Da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, der blev Guds rige rent faktisk vores. Det blev vores. Og vi blev rent faktisk Guds riges indbyggere. Tillad mig at gentage. Selvom Guds rige er en fremtidig realitet, selvom Guds rige er et rige, vi skal tage i arv og træde ind i, når det kommer synligt i hele sin herlighed, ja, så er det også sandt, at det øjeblik, at du og jeg kom til tro, der blev Guds rige rent faktisk vores. Og vi blev rent faktisk Guds riges indbyggere. Det er ikke først noget, der sker senere. Lyt eksempelvis til, hvad Paulus han skriver i Kolossenserbrevet, kapitel 1 og vers 13. Jeg behøver ikke nødvendigvis at slå op, men Paulus han skriver, han, altså Gud, friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Men lad os prøve en gang at slå op i Matteus evangeliet kapitel 11. Og lad os prøve en gang at se på, hvad Jesus han siger om det. Matteus evangelie kapitel 11 og vers 12-13. Matteus evangelie kapitel 11 vers 12-13. der siger Jesus, fra Johannes døbers dage indtil nu er himmeriget, det vil sige Guds rige, blevet stormet. Og de fremstormende river det til sig. For alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelse. Hvad er det, at Jesus han siger her? Jo, det Jesus rent faktisk siger, det er, at siden Johannes døber trådte frem, siden han begyndte at prædike omvendelse, som vi eksempelvis ser det i Matteus evangeliet kapitel 3, der er sket hvad? Jo, der er sket det, at Guds rige, så at sige, er blevet stormet. Guds rige er, så at sige, blevet overrendt, om man vil. Det, der er sket det, at mennesker er stormet ind i Guds rige. Der er sket det, at mennesker ved Johannes døbers forkyndelse har omvendt sig fra deres synder for at følge den Messias, som han selv pegede på. Og i den forstand kan vi sige, at de mennesker altså har revet Guds rige til sig. Men læg mærke til Jesus sprogbrug her. Himmeriget er blevet stormet. De fremstormende river det til sig. Jeg ved ikke, men ja, men jeg synes, man får sådan en klar fornemmelse af, at det, der er foregået, har måske ikke gået helt stille for sig. Men hvad er det, Jesus taler om? Jo, det vi skal forestille os, det vi skal se for os, det er det her. At ved Johannes døbers meget stærke forkyndelse om menneskers synd, og om menneskers store behov for omvendelse og tro på Herren Jesus Kristus. Ja, der er der sket det, at mennesker er blevet grebet af en stærk overbevisning om deres egen synd og om deres egen skyld. De er blevet grebet af deres store behov for at omvende sig og komme til Kristus og følge ham og blive frelst. Og det Jesus så altså beskriver, det er mennesker, der i omvendelse, der i overbevisning om egen synd, bogstaveligt talt flygter fra denne verden og den syndige begær, og som stormer ind i Guds rige, som river det til sig. Og således bliver Guds rige deres, og de bliver Guds riges indbyggere. I et parallelskriftsted, der siger Jesus egentlig præcis det samme, bare på en lidt anden måde. Det finder vi i Lukas evangeliet kapitel 16 og vers 16. Lukas 16, 16. Der siger Jesus, loven og profeterne havde deres tid indtil Johannes. Siden da forkyndes Guds rige, og alle og enhver trænger ind i det. Her har vi den samme tanke, og præcis det samme scenarie. Evangeliet om Guds rige bliver forkyndt for mennesker. Og hvad sker der? Jo, der sker det, at alle og enhver trænger ind i det. Alle og enhver trænger ind i det. Eller sagt på en anden måde, alle slags mennesker, såvel jøder som hedninge, kommer til tro og bliver Guds riges indbyggere. Så det vi altså ser her, det er, at ved forkyndelsen af evangeliet om Guds rige, ved forkyndelsen om omvendelse til syndernes forladelse, ja, der bliver mennesker i den tidsalder, vi befinder os i nu, indbyggere i Guds rige. Guds rige bliver deres. Mennesker trænger ind i det. Mennesker river det til sig. Og brødre og søstre, prøv en gang at stå op et øjeblik. Prøv en gang at tænke over det. Tænk over, at Guds rige er vores. Guds rige er dit og mit. Og at Gud han har givet os sin hellige ånd som pant, som sikkerhed herpå. Hvilken velsignelse. Amen. Godt. Men så indtil videre, der har vi altså set, der har vi været vidne til, at den tidsalder, vi befinder os i nu, der kan vi med sikkerhed sige, at Guds rige, det er kommet. Men vi kan også konstatere, det er ikke kommet, så man kan jagtage det og sige, her er det, og se der. Ikke så man kan sige, her ligger det, det befinder sig derovre, og her er dets grænser, og hvis du tager derhen, så kan du se rigets konge sidde på sin trone, så videre. Det kan vi ikke sige. Men alligevel, så er Guds rige kommet, så det kan blive dit og mit nu. Det er kommet, så vi kan trænge ind i det og blive dets indbyggere nu. Guds rige er til stede nu i verden, og det eksisterer blandt Guds folk. Det eksisterer iblandt det folk, hvor i Helligånden har taget bolig. Guds rige eksisterer ved den tro, som er blevet til i vores hjerter ved Helligåndens kraft. Og Guds rige udbredes ligeledes i den tid, vi befinder os nu ved Helligåndens kraft, når evangeliet forkyndes i verden for alle folk, folkeslag, stammer og tungemål. Men samtidig, som jeg også allerede har nævnt, så er skriften også meget klar, at selvom vi kan sige, at Guds rige er kommet, ja, så er Guds rige faktisk også noget, der skal komme. Selvom det er kommet, så er Guds rige også noget, der skal komme. Og det er det her teologiske begreb, vi kender som allerede ikke endnu. Som I kan høre, så er det ikke et af de mere komplicerede teologiske begreber. Det siger simpelthen meget, meget simpelt, allerede ikke endnu. Altså, at Guds rige allerede er kommet, så det kan blive dit og mit, og så vi kan blive dets indbyggere, men det er endnu ikke kommet, så vi kan jagtage det. Det er endnu ikke kommet, så vi kan opleve det i hele sin fylde, pragt og herlighed, men det vil det en dag. Og sikken en dag, det skal blive. Så i forhold til præcis, hvordan Guds rige skal komme, så har vi set, at det faktisk vil være rigtigt at sige, at det skal komme i to faser, eller det skal komme i to stadier, om man vil. Og vi befinder os åbenlyst nu i det, vi vil kalde det første stadie. Og det, vi skal se på nu, det er, at vi faktisk med rette kan beskrive de her to stadier som værende en såtid og en høsttid. En såtid og en høsttid. Det, som vi på engelsk kalder seed time and harvest time. Ja, og vi befinder os altså lige nu i det, jeg nævnte som såtiden. Vi befinder os lige nu i såtiden, altså en tid, der strækker sig fra Kristi første komme og til han kommer igen. En tid, hvor evangeliets ord ved forkyndelse bliver sået over hele verden. En tid, som jeg nævnte, hvor mennesker af alle folk, folkeslag, stammer og tungemål vil komme til tro på Herren Jesus Kristus og blive frelst. Præcis som vi også har set, at det er sket over de sidste 2.000 år, og som et lille view, bare ud over den her lille forsamling, også vidner på. Og det, der er helt naturligt, vi kommer efter denne tid, hvad er det selvfølgelig? Jo, som jeg allerede har nævnt, det vil selvfølgelig være høsttid. Og høsttid, det er faktisk den tid, hvor at dommen, den skal stå. Det er den tid, hvor mennesker enten vil gå til evig fortabelse, eller vil gå ind til det evige liv i Guds rige. Denne lære er ret klar i det nye testamente. Lad os forslå op i Matteus evangelie kapitel 13. Her skal vi faktisk læse en tekst, som vi allerede har set på for et par gange siden. Det er en tekst, der kommer straks efter lignelsen om sædemanden, som vi finder i vers 1-9. En lignelse, der ifølge Jesu egen fortolkning, som vi finder i vers 18-23, handler om, hvordan ordet om Guds rige, altså evangeliet, hvordan det bliver sået i forskellige menneskers hjerter med forskellige resultater til følge. Og den tekst, vi skal kigge på, den finder vi så i vers 24-30. En tekst, som Jesus ligeledes præsenterer os for, som værende en lignelse, men som han så også fortolker for os i vers 36-43. Så lad os prøve at læse Matteus evangeliet kapitel 13 og vers 24-30 til at starte med. der står således. Han fortalte dem en anden lignelse. Himmeriget ligner en mand, der såede god sæd i sin mark. Mens folkene så, kom hans fjende og såede ukrudt i veden og gik sin vej. Da kornet skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem. Husbundens folk kom så og spurgte, Herre, såede du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer der ukrudtet fra? Han svarede, det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så, vil du have, at vi skal gå ud og luge det væk? Han svarer dem, nej. For når I luger ukrudtet væk, kommer I til at rykke veden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side ind til høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene, tag først ukrudtet fra og bind det i knipper, så det kan brændes, men saml veden i min lade. Og lad os nu herefter læse Jesu egen fortolkning, som vi finder lidt længere ned i teksten i vers 36-43. Fra vers 36 nu. Da lod Jesus skarerne gå og gik hjem, og hans disciple kom og bad ham, forklar os lignelsen om ukrudtet på marken. Han svarede, den der sår den gode sæd er menneskesøn. Marken er verden, og den gode sæd er rigets børn, men ukrudtet er den ondes børn, og fjenden der såede det er djævlen. Høsten er verdens ende, og høstfolkene er engle. Ligesom altså ukrudtet tages fra og brændes i ild, således skal det også gå ved verdens ende. Menneskesønnen skal sende sine engle, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild. Der skal være gråd og tænderskæren. Der skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige. Den, der har ører, skal høre. Så her i teksten, der ser vi altså ganske tydeligt, at både menneskesønnen, altså Jesus, såvel som djævlen, har sået deres sæd i verden. Resultatet er, at nogen er blevet til Guds riges børn, mens andre desværre er blevet til ukrudt eller til den ondes børn. Men begge typer børn, eller begge typer afgrøder her, vil vokse side om side indtil dagen, hvor høsten skal stå. Og da vil alt ukrudtet så blive luget ud. Da vil alt ukrudtet blive fjernet. Ja, da vil menneskesønnen sende sine høstfolk, nemlig englene, og de skal tage dem alle bort. Alle dem, der fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud, og de vil blive kastet i ovnen med ild. Med andre ord, høsttid er domstid, og når høsttiden kommer, ja, så skal dommen over alle de ugudelige, over alle de uretfærdige stå. Og når denne dom er afsagt, når alle de uretfærdige er blevet taget bort, ja, der skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige. Altså, da vil tiden være kommet, hvor Guds rige vil komme synligt, hvor det vil komme i hele sin fylde, og det vil komme i hele sin herlighed. Altså, som vi med stor tydelighed kan konstatere, Guds rige, det skal komme i to faser, det skal komme i to stadier, en såtid, som vi befinder os i nu, og en høsttid, som er en dag, der skal komme. Og vi ved ikke præcis, hvornår. Lad os nu med den her vigtige baggrund se på, eller den her, lad os nu med den her vigtige baggrund om, hvordan at Guds rige det skal komme. Lad os nu vende os til det spørgsmål, som vi fik stillet lidt tidligere. Vi skal som nævnt se på det postmillennialistiske og det amillennialistiske syn. Og vi skal se på, hvilke forventninger at disse to syn giver til den tid, vi som kristne befinder os i lige nu. Og så skal vi holde de forventninger op imod skriften. Og hvis vi lige kort skal riste op igen, det tror jeg, vi er nødt til, så siger postmild synet, at der i starten af kirkens tidsalder vil være en stor trængsel. Denne store trængsel, den svarer til den intense forfølgelse, som den tidlige kirke måtte gå igennem under Romerriget. Men herefter, så vil tingene, måske bortset fra nogle enkelte bump på vejen, nogle enkelte tilbageskridt på vejen, ja, så vil tingene gradvist blive bedre og bedre og bedre. Og i det evangeliet når ud til alle folkeslag, ja, så vil hele jordens befolkning gradvist komme til omvendelse og blive kristne. Hvilket vil resultere i en lang og kloværdig guldalder. En guldalder, der dog vil blive afbrudt af en meget kort oprørstid, når Satan bliver løst. Hvorefter Jesus så kommer tilbage. Det var postmillesyn. Amillesynet siger til gengæld, at i kirkens tidsalder, der vil både det onde og det gode eksistere side om side. At hele kirkens tidsalder, at det vil blive en tid med meget trængsel og forfølgelse. Men på trods af dette, så vil evangeliet triumfere. Det vil sige, det vil gå sin sejrsgang verden over. Ikke ved, at verden på noget tidspunkt vil være blevet fuldstændig omvendt til kristendom alle vegne, men ved at Guds udvalgte fra alle folk, folkeslag, stammer og tungemål, ja, over hele den hvide jord, vil komme til tro og omvendelse ved evangeliets forkyndelse. Men når denne mission, den er ved at være fuldbragt, ja, så vil Satan blive løst. Dette vil føre til et stort frafald og til endnu større forfølgelse, især for sande kristne. Men så vil Jesus komme tilbage. Det var de to syn. Spørgsmålet er så bare, hvilket af de to syn er det rigtige? Og hvad kan vi forvente af den tid, vi lever i som kristne nu? Vil tingene blive bedre og bedre? Og ligger der en guldalder og venter lige om hjørnet? Eller kan vi fortsat forvente, at vi bliver udsat for trængsel og forfølgelse? Jeg synes faktisk, at det er nogle ret vigtige spørgsmål. Lad os søge svar på det. Lad os prøve at slå op i Romerbrevet kapitel 8. Romerbrevet kapitel 8. Romerbrevet kapitel 8 og vers 16-18. Der skriver Paulus dette. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Pålæg meget nøje mærke til, hvad det er, Paulus han skriver her. Paulus han skriver, at når vi nu er Guds børn, så er vi også Guds arvinger, og vi er Kristi medarvinger. Arvinger til hvad? Arvinger til Guds rige, naturligvis. Det rige, som Kristus på dommens dag i Matteus evangeliet kapitel 25, vers 34, siger til sine får, at de skal tage i arv. Og Paulus han skriver i vers 17 og 18, at så sandt som vi lider med ham, altså så sandt som vi lider med Kristus, i den tid, der nu er inde, således skal vi også herliggøres med ham. Underforstået, når han kommer i herlighed. Der skal vi også herliggøres med ham. Kære brødre og søstre, prøv en gang at se på den her meget, meget simple tekst. Og spørg jer selv, hvilket scenarie synes I, at Paulus han stiller op her? Hvilken forventning giver Paulus sine læsere? Hvilken forventning giver han os? Er det ikke sandt, at den forventning, Paulus giver til den tidsalder, som de kristne befinder sig i nu, at det vil være en tid, hvor det er blevet givet de kristne at lide for Kristus. Og er det ikke også sandt, at den forventning, Paulus stiller de kristne i udsigt i forhold til, hvornår deres lindring skal komme, og hvornår deres lidelse for Kristus skal få en ende, at det er, når de skal herliggøres med ham, når han kommer. Jeg ved ikke med jer, men jeg synes, det træder meget, meget tydeligt frem. Men hvis det ikke er nok for os, så lad os prøve også at konsultere apostlen Peter i 1. Peters brev, som vi også har gennemgået her i kirken. 1. Peters brev, kapitel 4, og vers 12-14. 1. Peters brev, kapitel 4, og vers 12-14. Der skriver Peter dette. I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var der noget fremmed, der skete med jer. Men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så at I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Læg mærke til, at vi ser præcis det samme mønster, som vi så med Paulus. Peter stiller sine læsere i udsigt, at der i den tid, at den tid, de befinder sig i nu, det vil være en ildprøve for dem. At i den verden, de befinder sig i nu, der vil de tage del i Kristi lidelser. Og det vil så altså trængsel og forfølgelse fra en verden, der hader Kristus, og som også hader alle dem, der hører ham til. Og hvornår, hvis jeg må spørge, stiller Peter så sine læsere i udsigt, at deres lidelse skal få en ende? Igen, i lighed med Paulus, så skriver Peter, at det vil være, når Kristi herlighed åbenbares. Underforstået, når han kommer synligt i al sin herlighed, for at holde dom over denne verden. Kære brødre og søstre, jeg har med vilje valgt, at vi skulle se på de her to, kan vi sige, ret simple skriftsteder. Altså skriftsteder, der taler meget tydeligt. Vi kunne sagtens have valgt at gå til nogle mere komplicerede skriftsteder, eksempelvis fra Johannes åbenbaring. Men jeg lover jer, at resultatet ville være det samme. Den forventning, som skriften giver os i forhold til den tidsalder, vi lever i nu, er altså ikke, at tingene vil blive bedre og bedre og bedre, og at den kristne guldalder ligger lige om hjørnet og venter på os. Jeg vil da sige tværtimod. Og jeg kan ikke rigtig finde nogen nytestamentlig tekst, der synes at give os den forventning. Nej, den tid, vi som kristne lever i nu, det er en tid, hvor det er blevet bestemt af Gud, og hvor det er blevet givet os af Gud, at vi skal tage del i Kristi lidelser, og ovenikøbet glæde os over det. Det er en tid, hvor vi skal lide under denne verdens had og forfølgelse, sådan som Kristus også gjorde det. Men på trods af dette, ja, så vil evangeliet i den tid blive forkyndt for alle folkeslag. Missionsbefalingen, den vil blive udført. Den vil blive fuldbragt, og mennesker af alle folk, af alle folkeslag, stammer og tungemål, vil komme til tro. Og hvor det end sker, ja, så vil de mennesker opleve at blive forfulgt i større eller mindre grad. For som Paulus han også skriver i 2. Timotheus kapitel 3 og vers 12, forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Og lindringen, vores forløsning, ja, den skal komme, når Herren Jesus Kristus kommer i herlighed. Vi skal altså så i tårer. Vi skal så evangeliet i tårer. Vi skal prædike evangeliets ord under trængsler af mange slags. Men vi skal sandeligt også høste i jubel. Og når høsten er forbi, og dommen over alle de uretfærdige er blevet eksekveret, Ja, der skal alle vi, der hører Kristus til, skinne som solen i vores faders rige. Et rige, der i sandhed vil fylde hele jorden. Ja, det vil fylde de nye himle og den nye jord, hvor retfærdigheden bor. Kære brødre og søstre, som vi har talt om, så er det virkelig, virkelig vigtigt, at vi som kristne ikke har urealistiske forventninger til den tidsalder, som vi lever i netop nu. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi forbereder vores hjerte på den forfølgelse, som har kendetegnet 2000 års kirkehistorie, og som kristne oplever mange andre steder i verden i dag. For den forfølgelse, den kan meget hurtigt og meget vel gå hen og blive en realitet i vores liv og i vores hverdag. Og det kan komme til at koste dig og mig alt, hvad vi tror, vi ejer, og hvad vi tror, vi har i den her verden. Spørgsmålet er, har vi gjort os nogle tanker omkring det? Er det noget, som du og jeg har forberedt vores hjerter på? Eller har vi måske en forventning om, at trængselens dage, forfølgelsens dage, de er overstået? Og fra nu af, så vil det blot blive bedre og bedre og bedre. Men det er jo ikke det, som skriften siger til os. Ja, vores forløsning, den skal komme. Lidelserne for de kristne vil en dag være forbi. Men ifølge skriften vil det ikke være før, at vores Herre kommer i herlighed den dag, hvor vi skal herliggøres sammen med ham. Og mens vi venter på den dag, så gør vi bedst i at konfrontere os selv med nogle ret vigtige spørgsmål. Såsom, er min skat virkelig i himlen? Er min skat virkelig i himlen? Eller er den her på jorden? Lad os nu bare være helt ærlige. Og lad os stille os selv dette spørgsmål. Er mit håb virkelig til Guds rige? Er mit håb virkelig til Guds evige og uforgængelige velsignelser og de rigdomme, som der gemmer sig i det rige? Eller er mit håb snarere fæstnet til denne her verden? Til denne her verdens forgængelige og midlertidige rigdom? Lad os dog stille os selv de spørgsmål. Og lad os alle ransage vores hjerter for at se, om vi for Guds rige skyld vil være parate til at miste alt det, som denne her verden kan give os, som denne her verden kan tilbyde os. Lad os nu bare være ærlige med os selv. Hvis forfølgelsen skulle banke på din dør, eller på min dør i morgen, og vi stod til at miste alt, hvad vi havde i den her verden, for vores tro på Kristus, ville vi da vælge at lide med Kristus? Ville vi vælge at tage del i hans forhånelse? Og ville vi fortsat bekende ham foran mennesker? Eller ville vi benægte ham, så vi kunne beholde denne verden? Ville vi benægte ham, fordi vores skat i virkeligheden ikke er i himlen, men er i denne verden? Kære brødre og søstre, lad os alle tænke meget, meget nøje over disse spørgsmål. Lad ingen af os bedrage os selv. Lad os tænke nøje over, hvem det er, vi lever for. Lever vi for os selv? Lever vi for vores egen kødelige mål og kødelige ambitioner? Eller lever vi vores liv i denne verden for Herren Jesus Kristus? Lever vi for at tjene ham og for at tjene hans rige? Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Lad os bede. Himmelske Fader, vi takker dig endnu en gang. Vi takker dig for den store velsignelse, at Guds rige er vores. At vi er blevet dit riges indbyggere. Himmelske Fader, vi kan endnu ikke se det med vores øjne. Men vi ved, at du har gemt en skat i himlen til os. Vi ved, at døren til dit rige vil stå åben på vid gab for os. Ikke på grund af os selv, men på grund af den frelse, som du har givet os del i. Himmelske Fader, må du lede os af den vej, vi skal gå. Må du lede os ved din ånd, som du har givet os som pant på den arv, der venter os. Må du lede os alle af den rette vej. Himmelske Fader, må de knæ, der er blevet svage, må de blive styrket. Må dem, der er faldet, må de blive hjulpet op. Må du give os alle at løbe det løb, der ligger foran os. Må du give os at løbe det til din ære. Det beder vi i Jesu navn. Amen.